Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Viies peatükk. Niisuguste üksikasjalike seletustega jõudsid nad hoovi väravasse, kus nad tahtsid kõigile nägemata sisse hiilida. Aga seal seisis Jürka ja ütles, et vana on väga turjas ja ootab.
Lase meid läbi,
palus Tigapu. Ära ütle, et me praegu tulime.
Ei, seda ei või. Vana on hirmus kuri, vastas Jürka asjalikult.
Teen paar õlut, lubas Tigapu.
Ei aita, vastas Jürka.
Terve soru,
hüüdis Tigapu kähiseval häälel.
Ikka ei aita, vastas Jürka. Oleksite üksi või mõne teisega siis küll, aga see uus langeb tingimata sisse ja tõmbab meid ka, mis aitab siis see soru.
Räägime kokku, ütles Tigapu.
Ei aita, kinnitas Jürka endiselt.
Käi siis kuradile,
hüüdis Tigapu pahaselt.
Ma ei karda sind ega sinu vana.
Aga oota, sulle ma seda ei kingi, et sa sõbra nõnda hädasse jätad.
Mis sõber? Mina teil olen, vastas Jürka.
Loll,
hüüdis Tigapu.
Mitte sina pole minu sõber, vaid mina olen tänini ennast sinu sõbraks pidanud. Tänini, ütlen ma. Ja sina lükkad oma sõbra lommi.
Kuidas mina teid lükkan? Ise lähete ilma lubata välja ja siis mina lükkan.
Kus sa siis ei lükka,
vaidles Tigapu vastu.
No mis see maksab sul öelda? Pole tulnud, pole näinud. Ja meie ronime ilusesti Siberisse, tuleme alles õhtusöögiks alla.
Ja kui vana küsib, siis magasime, või veel parem, mina õpetasin temale ladina keelt. Siberis ei seganud meid keegi.
Niisugust valet ei usuks minagi veel vähem vana. Tema ei usu tõtki veel vähem siis valet. Parem mine ja võtta oma kasukas auga vastu.
Ja lähen ja võtangi, ütles Tigapu. Aga sinule panen selle soola. Pea meeles sinu asju tean ma väga hästi. Tuleb aeg, ütlen vanale kõik. Sest milleks pean mina igavesti sinu sõber olema, kui sina ühtegi päeva minu sõber ei taha olla?
Aga Tigapu ähvardused ei saavutanud soovitud tulemusi. Jürka jäi kindlaks ja kordas.
Ei aita. Ei aita, kukume kõik sisse.
Nõnda pidid nad otse teed direktori juurde minema. Alla suurde tuppa. Pimedas koridoris sosistas Tigapu Indrekule.
Eks ole see, mis ma kartsin. Raamatusse ei kirjutanud, tähendab ei mäleta. Aga see Jürka on üks müüdav hing. Ära andja on ta. Nuuskur. Selleks ta vanalt palkagi saab. Ja aina norib juurde. Mina ei peaks niisugest inimest silmapilkugi oma majas. Tema ütleb ilma loata.
Kui siis ilma loata, kui vana ei mäleta?
Kui Indrek ja Tigapuu suurde tuppa astusid, tuli direktor parajasti kõrvaltoa uksest ja tahtis ärevalt kuhugi rutata. Neid nähes tõstis ta käe otsa ette ja lausus meelde tuletades.
Vaartan sii, vaartan sii.
Siis aga astus ta Indreku ette ja küsis.
Kus te olite?
Käisime raamatuid ostmas,
vastas Tigapuu Indreku selja tagant.
Härra Tigapuu, ma ei küsi teilt, vaid sellelt pikalt siin.
Ütles direktor oma ärritust valitsedes. Et tõepoolest midagi valitseda oli, tundis Tigapu sellest, et direktor teda härratas. Seda tegi ta ainult suurimas varjatud vihas.
Nii siis, vastake teie mulle. Kus te olite?
Pöördus direktor uuesti Indreku poole.
Me käisime raamatuid ostmas,
härra direktor, vastas Indrek.
Kus on need raamatud, mis te ostsite?
Päris direktor edasi.
Poes ei olnud,
pistis Tigapuu jälle Indreku selja tagant.
Härra Tigapuu,
karjus direktor äkki ebainimliku häälega.
Ma juba ütlesin teile kord, et ma teiega rääkida ei soovi, vaid sellega siin.
aga mina soovin teiega, härra Maurus, vastas Digapuu.
Oodake, teie kord pole veel tulnud, ütles direktor ähvardavalt. Teiega räägin ma teist keelt kui sellega siin.
Ja nüüd jätkas ta Indreku üle kuulamist, kes andis kätte õpetatud vastused.
Viimaks kargas direktor Digapuu ette ja karjus sellele otsa teed näkku, õgides teda silmadega üle prillida.
Schinder, kas selle oled sa mul juba valetama õpetanud?
Direktori käed tõusid ebateadlikult ja tahtsid Digapuu kõrvatagusele läheneda, aga see lükkas nad julmalt kõrvale ja ütles nagu sügava haavumisega.
Härra Maurus, ma pole enam poisike, et minu karvu tulete kitkuma. Olen mina süüdi, siis kuulake mind üle ja karistage nagu kord ja kohus.
Nagu kord ja kohus,
karjus direktor ja hakkas mööda tuba ringi jooksma, kuue hõlmad tuules laiali.
Mina pean ammugi kodust ära minema, aga ma ei saa, sest see inemine seal rikub minu poisid ära. Õpetab nad ilma lubata väljas käima.
Härra Maurus, ma tahtsin luba küsida, aga teid polnud ju kodus, ütles Digapuu nüüd.
Herr Ollino,
hüüdis direktor kõrvaltoa ukse ees seisma jäädes.
Olin ma täna kodus või mitte? On härra Maurus kunagi kodust ära?
Te olite täna kõige aja kodus, vastas Ollino hääl ukse tagant.
Kas kuulete? Härra Maurus oli kõige aja kodus. Härra Maurus on alati kodus, sest tema on siin majas Jumala asemik. Ja kui läheb Jumal ise välja, siis jääb tema asemele õnnistegija ning härra Maurus asemele jääb herr Ollino, sest see on tema õnnistegija. Kas kuulete?
Nõnda, et härra Maurus on ikka kodus. Ja kui pole ka herr Ollinot, siis on herr Koovi või herr Timusk. Ning lõpuks on herr Kopschneider siin all, tema käest võib küsida. Sest kui pole jumalat ennast, tema poega ega neitsi Marjat, siis on ometi mõni püha mees olemas, kes inimest aitab. Nõnda on härra Mauruse majas.
Mina ei hakka ometi mingilt Kopschneiderilt luba küsima,
ütles Digapuu põlglikult.
Peab küsima sellelt suurelt laualt. Neilt toolidelt, sellelt kapilt. Peab küsima isegi Goethelt ja Schillerit seal kapi otsas. Peab küsima kas või sellelt täistopitult luigelt, mis ripub lae all. Kui aga härra Maurus seda käseb. Kõigilt peab küsima, kui nemad on Jumala asemikud. Vanad ja targad egiptlased küsisid härjalt ja siitikalt. Miks siis meie Digapuu ei või Goethelt ja Schillerilt küsida? Ja teie... Miks teie ei tulnud küsima?
Pöördus direktor äkki Indreku poole.
Digapuu ütles, et tema on küsinud meie mõlema eest,
vastas Indrek.
See häbemata inemine rikub terve minu kooli ära,
karjus direktor sattudes uuesti viha hoogu.
Kuidas teie koer julget ilmal lubata välja minna ja selle siin kaasa võtta? Miks ei tulnud te küsima?
Härra Maurus, ma ju ütlesin teile, et te parajasti magasite, kui me läksime.
Seletas Digapuu rahulikult.
Kas kuulete?
Karjus direktori hakkas uue hooga toas ringi jooksma.
Esteks polnud mind kodus ja nüüd olen ma juba magama heitnud. Ma lähen hulluks või on see inemine seal hull?
Ütelge teie, kui teil on veel täis aru peas. Kum meist on hull? Kas mina siin või see seal?
Jäi direktor Indreku ette seisma ja vahtis talle üle prillide tungivalt silma.
Ütelge puhtast südamest. Teil on veel maainimese selge aru peas.
Aga enne kui Indrek leidis, mis vastata, ütles Digapuu tõsiselt ja peaaegu halvaks panevalt.
Härra Maurus, mis me niisuguse tühise asja üle vaidleme?
Uuesti hakkas direktor toas ringi jooksma, nagu oleks teda herilane äkki pistnud ja karjus.
Kas kuulete? Tühise asja pärast. Inemised lähevad hulluks, aga ikka veel tühine asi. Ei, tema on hulluks läinud, mitte mina. Meie Digapuu on hulluks läinud. Oli teisel alles hiljuti aru selge, aga nüüd on ta hull. Päris hull. Mis asi ajas ta väljas hulluks? Kas te ei näinud?
Küsis direktor Indrekult. Ja ilma, et ta vastust oleks oodanud, rääkis ta edasi.
Muidugi teie seda ei tea. Sest maal inemised ei lähe hulluks, ainult linnas, mõni aasta linnas ja juba hakkabki hulluks minema. Aga kus oli küll teie aru, et te selle inemisega ühes linna läksite? Miks ei tult teie ei küsinud?
Härra Maurus, kas ma võin selle inemisega linna minna?
Ja härra Maurus oleks teile vastanud. Ei, mitte sellega, sest see inemine on juba hull või ta hakkab varsti minema. Minge parem üksi, mitte selle hulluga.
Härra Maurus, rääkis Tigapuu vahele. Minuga tehke mis tahes, aga minu sõber ja seltsimees jätke rahule, sest mina vastutan tema eest. Mina käisin luba küsimus, mina ka vastutan.
Nagu oleks mõnda metsalist punase oraga torgatud, nõnda mõjusid need sõnad direktorisse. Ta otse kargas oma vanadel jalgadel, kargas ja karjatas, ilma et sõnugi oleks leidnud. Alles siis, kui ta juba suure hooga toas ringi hakkas jooksma, sai ta suust.
Herr Ollina, kas kuulete? Tema vastutab, tema käis küsimas. See inemine on tõesti hull, üsna hull. Herr Ollina, tulge ometi vaatama, meie armas Tigapuu on hulluks läinud. Tema vastutab, tema tahab minu majast hullu maja teha ja tema vastutab.
Direktori hääl aina paisus. Ja et see tänavale ei kostaks, hakkas ta ise oma käega seesmisi aknaluuke kinni panema. Aga kui ta selle tegevusega teise toa otsa jõudis, astus Tigapuu just praegu suletud luugi juurde, avas selle kähku direktori seljadega uuesti ja tegi lisaks veel aknagi lahti.
Kes avas selle?
Karjus direktor pöörase näo ilmega, kui ta lahtist akent nägi.
Mina, härra Maurus,
vastas Tigapuu rahulikult.
Tahan värskret lufti.
Lisas ta juurde. See tegi härra Mauruse otse juhmiks, nagu peaks ta siin samas koguma aru kaotama. Seda kartis vististi Ollinogi, kelle valge pea ja elutud sõrasilmad ukse vahel ilmusid. Väikese viivituse järel astus ta Tigapuu ette ja viipas sellele peaga, et ta kaoks. Kui see mõtles vastu panna, ütles ta käskivalt vene keeli.
Välja!
Seda ei lasknud Tigapuu endale kahte korda öelda. Siis pöördus Ollino direktori poole ja rääkis üsna ükskõikselt.
Härra Maurus, kas ma võiksin teiega paar sõna nelja silma all kõnelda?
Ja ta võttis direktoril käe alt kinni ja talutas ta oma tuppa. Indrek oli nagu jäädavalt unustatud. Ainult ees riide tagant ja teistest tubadest ilmusid uudishimulikud silmad ja suud, kes tahtsid kõike teada. Indrekul kippus pea ringi käima, aga tema ümber ainult naerdi.
Ega Tigapuu teid hädasse ei jäta, küll ta välja veab, öeldi talle.
Aga Indrek ei saanud kuidagi aru, millest peab Tigapuu teda välja vedama. Kui ta selle üle pead murdis, avas Ollino oma toa ukse ja hüüdis.
Paas!
Indrek läks. Kui uks tema selja taga oli suletud ja paks ees riie alla lastud, piiras teda äkki imeline rahu. Direktor, kes laua ääres istus, tegi liigutuse, nagu tahaks ta tõusta või midagi öelda, aga Ollino pani talle käe õlale ja ütles.
Härra Maurus, lubage, et mina.
Ja Indreku poole pöördudes hakkas ta temale küsimusi esitama. Kui see alguses vastustega viivitas, ütles ta nõuandvalt.
Rääkige parem tõtt, sest vale ei vii teid kuigi kaugele.
Pealegi, mis mõte oleks valetada? Nii kui nii on see ju tühine asi. Seda sama oli ka Indrek kogu aja tundnud ja arvanud ja sellepärast jutustas ta kõik sammult sõna sõnalt paik paigalt. Tema jutustus võitis nähtavasti direktori usalduse, sest selle nägu muutus ikka lahkemaks ning naerukamaks. Kui ta lõpuks Ollinole saksa keeli tähendas.
Ein wahrer Lanzer, ein ganz wahrer.
Indrekule ütles ta.
Kutsuge Tigapuu tagasi.
Aga kui see tahtis minna, lisas ta juurde.
Ehk las parem läheb Kopfschneider.
Nõnda läkski lätlane ja Indrek jäi paigale. Tigapuu astus sisse väga tähtsa ja asjaliku näoga ja enne kui keegi sai suud avada, ütles ta peaaegu nõudvalt.
Härra direktor, ma paluksin ruttu teha, sest mul pole aega. Pean klassis korda pidama. Lible ja mõned teised ei lase seal õppida.
Mis?
Hüüdis direktor kohe.
Lible ja mõned teised ei lase õppida. Kes on need teised? Nende nimed?
Lõpetame enne vana asja, tähendas Ollino rahulikult. Tema rahu mõjus ka direktorisse, kes nüüd ütles.
No, baas jutustas kõik ilusasti ära. Väga hea. Te ei olete ausad inimesed, ausate vanemate lapsed. Aga oma seapra ja hapukapsaste eest peaks iga üks ikka ise maksma.
Härra Maurus, see on sõprade ja seltsimeeste vaheline asi, ütles Tigapuu. Mina maksin parvel tema söögimajas, nii et korda mööda.
Ikka korda mööda.
Mõistame, muigas Ollino.
Nii et iga üks peaks ikka ise enda eest maksma, jätkas direktor väsinult.
Aga küsima peab alati, ikka küsima. Kui ei ole härra Maurust ennast, siis on herr Ollino või Koovi. Siis on lõpuks Kopfschneider, see lätlane, küsige temalt. Sest eestlane võib ometi lätlaselt küsida.
So.
Aga nüüd minge,
viipas direktor loiult käega. Niisugune lõpp mõjus Indrekusse sügavamalt kui kogu see asi. Ta peaaegu ei uskunudki, et midagi oli olnud. Kõik tundus silma ja kõrvapettena, peaaegu viirastusena.
Seda muljalt segas direktori hääl, mis hüüdis.
Herr Tigapuu, öelge Liblele ja teistele seal, et kui nad ei kuula, siis tuleb härra Maurus silmapilk.
Küllab ma nendega juba hakkama saan, vastas Tigapuu ise teadvalt. Lisas aga Indrekule tasakesi juurde.
Lollus, sa ei tunne veel meie vana. Temale peab ikka midagi muud kodaratesse pilduma, siis ei saada kunagi õige asjani. Ehk kui saabki lõpuks, siis on juba väsind ja tüdind ja lööb käega. Aga selles hea liha ja hapud kapsad oleksid võinud küll rääkimata jätta. Vanast pole ju lugu, et tema kuulis. Aga see Ollino, see on ilge. Nägid, kuidas ta muigas? Siiski, ükskõik. Peasi, et mul oli õigus, kui ma sulle ütlesin, ära karda. Mina oma seltsimehe ja sõpru hädasse ei jäta, nagu teeb seda Jürka. Kui võtan juba kord vastutuse oma peale, siis ka vastutan. Aga nüüd lähme pisut üles Siberisse. Ma näitan sulle midagi. Siin ei saa ju ainustki mõistliku sõna kõnelda. Igal pool on kõrvad ja silmad. Tule, tule, ega me kauaks sinna ei jää.
Küll vastupunnivalt, aga ometi laskis Indrek enda üles Siberisse tirida. Seal viis Tigapuu ta käsi kaudu kuhugi voodile istuma ja pani talle mingisuguse pehme asja põlvile.
Katsu seda, kas aimad, mis see on, ütles ta. Ega sa ole pehme? Ja katsu veel seda tunned, nagu siid. Ja kui raske, tähendab pehme ja raske, üle kolme naela. Ja puhas, nopitud sulg, selge udu, minu rikka onu kink. Vähemalt paar rubla väärt. Ja tekk oma poolteist, alla seda ei saa juudi turultki. Kui neid läheks müüma, siis maksaks neist iga tatargi kolme pool. Kolm aga ilm tingimata, kuid mina ei mõtlegi neid selle hinnast müüa, sest mis ütleks onu, kui ta kuuleks, et mina olen tema kalli kingi mõnele juudile või tatarile müünud. Ise asi on pandimaja, see on hoopis teine register. Pandimajasse võib ükskõik kui odavasti viia, sest sealt saad oma asjad tagasi. Linnas on selle poolest hästi korraldatud. On sul vaja, ostad asja, ei ole enam vaja viita jalamaid pandimajasse ja võtad asja asemel sula raha. Lihtneks.
Ja raha on hoopis teine kui juuditurul, sest seal pea meeles ei maksta mitte midagi. Juudil lihtsalt ei ole maksa. Niisukene on see juudituru juut. Aga pandimajal on ja tema maksab. Ehk miks ei peaks ta niisukeste asjade eest maksma, nagu need siin on?
Selle padja tellis onu ekstra ise endale õigem oma pruudile, kui mõtles naisima hakata. Sellepärast ongi ta nii pehme ja kerge. Kerge muidugi oma suuruse kohta siiski väga raske katsu. No ja ekstra pruudile tellitud, nii et kes paneb pea sellele padjale. Magab nagu minu onu pruudi süles. Aga kui onul naisimisest midagi ei tulnud, siis ei saanud ta muidu rahu, kui pidi pruudi asjad laiali kinkima. Nõnda sängi mina selle toreda padja ühes sõnadega, võta see meelde tuletuseks ja õpetuseks, et naisi ei või usaldada. Nõnda ütles ta ja tema sõnad annan mina ühes padjaga edasi. Sellest sa siis näed, mis padi see on, perekonna kallis mälestus. Siin ongi põhjus, miks ma teda pandimajasse ei tahaks viia, vaid annaksin ta hea meelega mõne sõbra kätte hoiule, kas või sinu kätte. Pealegi läheb sinul teda talvel hädasti tarvis, sest pea meeles Siberis on külm. Tuul vuhiseb ja lumehanged on põrandal, tekid on hommikul poiste peal härmas, nagu hobuse laudja pealne, külmanud sõnnikul aganaid jürades. Jalad ei saa ega saa sooja varbadena klõbisevad tekijal. Ei ole muud abinõu kui üks padi peal, teine jalgadele, sest miski
pole soojem kui niisugune pehme padi nagu see siin. Sellest näed sa, et ma mõtlesin sinu peale, kui ma selle tekija padja siia tõin. Aga tead, kui palju ma kõigi nende eest tahan? Ainult kaks, mõistad sa, inimene, et paljalt kaks närust rubla ja seda asjade eest, mis maksavad vähemalt oma viis. Aga kui pead mind oma sõbraks, nagu mina pean siin, siis otsi pool teist välja ja asjad on siin. Ainult pea meeles, mitte päriselt. Sest päriselt ei müüma neid üle pea. Panen nii öelda ainult panti. Hiljemalt nädala pärast saad oma raha tagasi. Hõpedas või paperis nagu soovid protsentidega või ilma. Täiesti nagu tahad. Sina võtad oma raha ja mina oma asjad. Noh, kas teeme pool teisega ära?
Mul pole nii palju, ütles Indrek.
Ära tühja valeta, vastas Tigapu. Sõprade ja seltsimeste vahel vale ei maksa. Ise asi, kui läheme tülli, siis küll. Aga milleks tülli minna? Sina saad ju oma raha ja mina võtan asjad. Pealegi sõprusest ei käi miski üle, sest sõprus on igavene. Sõbrad võivad tülitseda, aga jäävad ikkagi sõbraks. Nõnda on minu põhimõte. Kakle, kui muidu ei saa, aga ära ole siga ega unusta, et oled sõber. Nii siis, 1.25. Nüüd pole enam sõnagi lausudega midagi karta.
Aga minul on ju seda raha mujale tarvis, punnis Indrek vastu.
Sa saad ju ta paari päeva pärast tagasi ja siis tee temaga, mis tahad. Sest kui kaua ma ikkagi ilma padja ja tekita magan, võid isegi arvata. Pealegi, mis sõprus see siis on, kui mina aitan sind, sina aga mind mitte kunagi. Tõsine sõprus on vastastikune. Nõnda saan mina õigest sõprusest aru. Aga võtku sind pagan. Anna rublaja tehtud. Käi kuraadile. Ma tõmban tikust tuld, nii et näed asju ja raha. Muidu arvad veel, et ma tahan sind petta. Aga pettust sõprade vahel olla ei tohi.
Tigapuu tõmbaski juba tikust tuld, aga Indrek ei saanud rahakotti kuidagi taskust välja. Põhjuseks oli nimelt see, et Indrek ei tahtnud Tigapuule näidata, kui palju tal tõepoolest raha oli. Nõnda pidi see mitu tikku enne lõpuni põletama, kui oodatud ese silm nähtavale ilmus. Aga enne oli ta juba taskus avatud ja suuremad rahad temast käsikaudu kõrvaldatud, nii et sisse oli jäänud ainult üks hõberubla ja mõned vaskrahad. Nähes, kui vähe Indrekul kotis raha, ütles Tigapuu ette heitvalt.
Kuidas sa ometi nii vähese rahaga julgesid kodust välja tulla? Või poleeris vana su nii puhtaks? Palju ta välja pitsitas?
50, vastas Indrek.
50, hüüdis Tigapuu. Oled sa hull peast? Vanale kohe 50. See on lihtsalt sigadus. Sõber tahab sinult rubla, sa ei anna, aga hundi lõugade vahele viskad korraga 50. Lihtsalt häbi, et kingin oma sõpruse inimesele, kelle ainult närused kopikat taskus. No ütle nüüd ise, mis ma selle rubla eest saan? Kuhu ma temaga lähen? Kellele julgen end näidata? Tui, ta sülitas kõigest südamest. Kellele võin ma öelda, et mul ainult üks rubla taskus? Jumala tõsi, kui see poleks mu sõber, ma võiksin su selle sigaduse pärast läbi kolkida.
Nende sõnadega tõusis ta voodi servalt ja kobas käsikaudu luugi poole, sest rubla oli tal juba taskus.
Murra pimedas veel oma kaelgi, siunas ta minnas. Ja mille pärast? Ühe näruse rubla pärast. Lihtsalt ropp mõelda seda sigadust, mis siin ilmas valitseb.
Tigapuu sammud kostsid trepilt. Indrek istus endiselt sängi serval, vaip ja padi põlvel. Hea meelega oleks ta need läbi luugi Tigapuule alla järele visanud. Ja söögu see rubla, mõtles ta, sest äkki oli tal kindel eeltundmus, et oma rubla ta enam kunagi ei näe. Ta polnud oma arutusega veel lõpul, kui juba Tigapuu hääl alt uuesti kostma hakkas.
Tule ruttu alla, härra Maurus kutsub! Hüüdista. Aga ära pimedas kaela murra, muidu olen jällegi mina süüdi.
Kui Indrek õnnelikult alla sai, ütles Tigapuu talle tasakesi ja tõrelevalt.
Ole nüüdki mees, mitte memm. Vana tahab meiega leppida, sellepärast tee haavatud nägu. Tõmba end nagu turja. Mõistad, siis saame rohkem.
All suures toas ütles neile Kopschneider.
Härra Maurus käskis teid üles tulla.
Tähtsa ametliku ja nagu mureliku näoilmega ütles Tigapuu Indrekule.
Eks pea siis minema, kui kästakse. Ülal võttis direktor nad vastu muheleva naeratusega. Tigapuu haavunud nägu nähes ütles ta nagu vabandavalt.
Lepime ära. Ega ma siis halva pärast, aga minul on ju õigus küsida, kus te käisite. Kas on härra Maurusel õigus?
Pöördus ta Indreku poole. On küll, vastas see, unustades tigapuu õpetused.
Aga teie, tigapuu, mis teie arvate, kas härra Maurusel peab õigus olema?
No ikka peab, vastas tigapuu nagu puiklevalt. Aga ka minul peab õigust olema. Sest kuis ma siis muidu poistest jagu saan, kuis nad muidu mind kardavad, kui mul põrmugi õigust pole?
Jah, ka teil peab õigust olema, oli direktor vastutulelikult nõus. Teil peab õigust olema, sest teie olete minu asemik. Subordinatsioon, alla heitmine, see peab olema. Ja selle peale lepime nüüd ära.
Direktor oli juba ammugi taskus hõberaha kõlistanud. Nüüd võttis ta seda peo täie välja.
Siin on teile kummalegi 30 kopikat, ütles ta. Minge karskusse. Tigapu teab. Ja sööge seal paar Napoleoni ja jooge teed. Õhtusöögilt võite puududa, kui soovite. Raha annan ma teie kätte paas. Teie nagu pikem, nii et teie siis maksate arve. Ja ootage ilusasti ja ausasti. Meie oleme vaesed vaene rahvas, sellepärast peame ausad olema. Ausus ja õigus on vaese kilp. No, minge nüüd ilusti. Ja teie tigapuu õpetage oma sõpra. Tulge aga varsti tagasi, ärge kauaks jääge. Ja mitte biljardit mängida ega mujalle minna, sest noor inimene tahab ka mujalle. Noor tahab igale poole. Teie baas, tuletage oma sõbrale meelde, kui tal tuleb himu minna. Soo, ja nüüd minge!
Poisid tegid minekut, aga ukselävel võttis direktor uuesti kõlisevat hõbedat taskust, valis 2 20-list ja pistis nad tigapuule pihku.
Et oleks mõlemal, ütles ta kavalalt naardes. Muidu saab teine väga uhkeks oma pikkuse peale. Rublast aitab kahele suurele mehele.
Poisid läksid mürinal trepist alla, kuna direktor jäi avatud ukselt neile järele vahtima. Käed püksitaskuis, öökuue hõlmad laiali.
Kurat, võtku,
vandus tigapu vene keeli, kui ta Indreku ees alt suurest toast läbi läks, kus oli kari poisse pika laua ümber.
Mis on?
Küsisid kõik uudishimulikult.
Pole teie asi, vastas tigapu. Vana on hull.
Indrekule sosistas ta, kui nad kahekesi jäid.
Ruttu pallitu selge ja hoovi väravast välja.
Nii pea, kui nad kahekesi tänaval olid, ütles tigapu.
Said sa aru, panid sa tähele, mis vana tahab. Meid riidu ajada. Meid riidu. Nägi eesteks, kuis ma sinu eest välja astusin ja sellest on temale küll. Ja kui kavalasti. Annab raha sinu kätte, sest sina olla pikem. Mõistad? Pikem. Õige oleks olnud ju raha minu kätte anda, sest mina olen juba pisut kooli õpetaja. Sa kuulsid ju. Ja oskan rahaga linnas ümber käia. Ja nüüd mõtle ometi seda meie vana. Tema annab raha koolipoisi kätte ja see peab siis kooli õpetaja eest maksma. Niisuguste tempudega saab ainult meie vana hakkama. Tead, mis viguri mina talle tahtsin vastu mängida? Tahtsin lihtsalt öelda, ei, härra Maurus, ma ei või täna Napoleoni süüa, sest minu kõht valutab. Aga miks ma seda ei teinud? Ainult sinu pärast mitte, puht paljalt sinu pärast. Sest esiteks ei oska sa selle rahaga üksi kuhugi minna. Ja teiseks oleks ta selle raha sinu käest tagasi võtnud.
See on enam kui kindel.
Ning siis mõtlesin ma, olgu pealegi vanale maksan teine kord kätte, aga sõpra hädas ei jäta. Las saab ameti temagi, kui mina ise ei saa.
Me teeme ju pooleks, ega siis muidu, ütles Indrek.
Muidugi pooleks, mis sellest rääkida, vastas tigapuu. Aga ütleme, et ise, on see õigus kui ainult pooleks? Või arvad sa tõesti, et vana mõtles, et meie teeme pooleks? Kooli poisse kool meister teevad pooleks. Mina ei usu, et vana nõnda mõttes. Ta ainult ütles nõnda, sest ta tahtis meid maksku, mis maksab riidu ajada. Mis siis viga ilma selada oleks, kui kooli poisid ja kool meistrid pooleks teeksid? Näeme meie klassis vähem vaeva kui kool meistrid, aga kas vana meile ka palka maksab?
või annavad koolmeistrid pisutki oma palgast meile. Ja mis see neil maksaks öelda? Sähke poisid, siin on ka teile pisut, sest oleme üheskoos vaevelnud ja kannatanud iga ühele natukene. Mis sa arvad, et mõni poiss hakkaks nurisema, kui ta pisut vähem saaks kui koolmeistrid? Niisugust lolli pole terves kooliski. Sest koolmeister peab loomulikult rohkem saama kui koolipois. Õige, eks?
Muidugi, sul on õigus, oli Indrek nõus.
Olekski pöörane, kui mitte minul siin õigus poleks,
rääkis iga puu nagu südame täiega.
Sest ega terve ilm pole veel hulluks läinud, et koolipois ja koolmeister peaksid ühe tasa saama. Meiega on muidugi pisut teine lugu. Mina pole veel päris koolmeister, ei ole veel õiget mütsi ega tärni. Sellepärast ei või sina mitte päris ilma jääda.
Ei, seda mitte. Ja kuigi vana seda oleks mõelnud, siis oleks ma ikkagi sulle kas või sala ja pisut and.
Aga ainult selle tingimusega, kui sa oma suud pead. Aga mis sa siis nüüd arvad, kui palju sa omast käest mulle annad?
Mina arvan, et kui ma 30, hakkas peale Indrek.
Kuidas korraga 30? Hüüdis iga puu vahele. See on ju pool, aga milleks ma siis sulle seletasin, et koolipois ja koolmeister ei või pooleks teha?
Sina said ju vanalt 40 ja kui minult 30, siis on sul kokku 70. Minul aga kõigest 30, seletas Indrek.
Issand jumal, hüüdis iga puu suures üllatuses. Inimene, sa oled rabanduse saanud või on sul südames vill ja peas kreeps. Sul on lihtsalt oina pea. Korraga need 40, aga need anti iseenesestki mõista ainult minule kui koolmeistrile mõistad. Ja mis vana annab koolmeistrile? Sellest ei saa poisid nuusutadagi. Mitte kunagi. See oleks vast nali, kui koolmeistrid hakkaksid oma palka poistega jagama. Tähendab, juttu võib olla ainult selle jaotamisest, mis sinu käes. Kui vana oleks taht, et me kõik oleks jaganud, milleks andis ta siis see 40 minu kätte? Milleks? Vasta, kui su pea arust veel lage ei ole. Pealegi ütles ta ju mulle selge sõnaga, sina isegi kuulsid. Säh, see on sinule. Aga kui ta sinule raha andis, mis ütles ta siis? Tuleta meelde, tuleta hästi meelde. Ta ütles, jaotage ilusasti. Aga kas ta minule ka rääkis jaotamisest? Tarvitas ta seda sõna? Muidugi ei. Seda tead sina sama hästi nagu minagi. Aga ütle nüüd isegi. On see ilusasti jaotamine, kui sa pakud koolmeistrile sama palju kui endale. 30 kummalegi. See on poolitamine, mitte jaotamine. Aga vana rääkis ju jaotamisest, mitte poolitamisest. Ütleme, et ise, kas vana käskis ilusasti jaotada või ilusasti poolitada.
Jaotada, vastas Indrek.
No näed, hüüdis igapuu võidurõõmselt. Aga miks tahad sa siis poolitada, kui vana rääkis selgel sõnal jaotamisest? Ütle parem otse teed, kui palju sa tõepoolest mõtled mulle anda, nii et ma teaks, kellega on mul tegemist.
Küsis igapuu ja juhtis Indreku kuhugi suure kivimaja trepikotta.
Enne kui me sisse astume, peab asi selge olema. Näed, misukene suur ja uhke maja ja misuke tore trepp, käsipuud ja kõik, aga ikka veel tingid sa mõne näruse kopika kallal. Siit samast toredast trepist me lähemegi üles ja siis pahemat, mitte paremat, peame üles. Teeme ruttu. Muidu pärast mõni tuleb, näeb meid siin ja mõtleb jumal teab mis. Linnas pole viisakas seista niisuguse uhke maja kojas, kust lai trepp läheb üles. Ning kui sul veel pisutki õiguse ja sündsuse tunnet südames on, siis annad sa 2/3 ilusasti mulle ja 1/3 jätad omale. Sest ühte pead sa teadma. Mina olen juba peaaegu linna inimene, aga kus maa inimene saab läbi paarikümne kopikaga, seal olgu linna inimesel rublat taskus. Nii et kui mina ütlen 1/3, siis on see tõepoolest rohkem, kui mina ise saan. Sest mis on minule kui koolmeistrile ja peaaegu linna inimesele need 40, mis sa mulle mõtled ja lubad anda? Mitte kui midagi. Aga et ma olen sinu sõber, siis kingin sulle hea mehe poolest 5, nii et minule jääb ainult 35.
Indrek oli juba tüdinud. Ta võttis raha taskust, et iga puule anda 35. Kahjuks olid aga rahad kõik 20.
No näed, rahadki on nõnda, et mina saan 2/3, sina 1, ütles iga puu. Aga ära karda, mees ja sõna, 5 kopikat annan ma sulle teine kord tagasi.
kuid iga puu oli oma 40 kopikat kätte saanud, õpetas ta Indrekut.
Nüüd mine siit trepist ilusasti üles ja pahemad kätt uksest julgesti sisse. Sest pole midagi, et nii tore trepp ja nii suur uks muud kui sisse. Ja pea. Sul on 20. Napoleon maksab 3, nii et peaaegu 7 Napoleoni. Ainult ühte pea meeles. Ära ennast enne liiguta, kui mina tagasi tulen, sest ühes tulime uksest välja, ühes läheme ka sisse. Nii on sõprade viis. Muidu arvab vana jällegi jumal teab mis. Nii et otse teed trepist üles, siis pahemad kätt ja kohe suurest uksest sisse. Sest väiksemat siin majas ei ole. Kõik on samasugused koletised. Ning oota, kuni tulen. Igav seal ei ole, loe ajalehti ja mine vaata, kuidas biljardit toksitakse. Ja nüüd üles.
Tigapuu saatis Indreku sisse, nagu poleks asi muidu päris kindel. Otsis talle laua äärde koha ja tellis klaasi teed ning 3 Napoleoni. Siis ütles ta.
Tunned, kui mõnus soe. Ja vaata, kui valge. Mis viga siin istuda ja teiste nalja pealt vaadata. Pärast võtta veel üks klaas teed ja Napoleon ning siis oled sa kurguhunni täis. Sind kaasa võtta ma ei või, sest sul pole raha. 20 ei saa seal midagi, kuhu mina lähen. Pealegi sa pole veel harjunud. Siin on sul parem, tingimata. Ainult ära ennast enne liiguta, kui ma tulen.
Nõnda läks tigapuu.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine